7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Syederalun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi, mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Rabu 29 Juni 2022, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Syederalun, dari PD yang dilaporkan Muhammad Nazar. Syederalun, unit Intel TNI Kodim 0102 PD mengamankan pick-up L-300 berisi 13 drum BBM bersubsidi di Gampung Bangkih, Kecamatan Gempang PD, Selasa kemarin. Dandim 0102 PD, Letkol Infantri Abdul Jamal Hussein, didampingi Komandan Unit TNI Kodim 0102 PD, Letda Infantri Irwan Syah mengatakan, pick-up itu ditangkap TNI saat mengangkut 13 drum BBM jenis biosolar dan Pertamax yang juga sempat dikejar oleh anggota TNI. Jumlah BBM yang diangkut dengan pick-up sekitar 2,5 ton dengan identitas sopir berinisial F, 37 tahun, warga PD. Ia menyebutkan, modus operandi dilakukan F dengan membeli BBM bersubsidi pemerintah di SPBU Kemangan, Kecamatan Mutiara. Menurutnya, BBM dari SPBU diangkut dengan menggunakan mobil yang telah dimodifikasi menuju arah gudang bekas usaha kilang padi di Bernun, di mana F menunggu sebagai driver dari pemilik SPBU. Kemudian F memindahkan BBM ke dalam drum untuk dijual kembali di daerah Kecamatan Gempang. Saat dalam perjalanan dibawa ke Gempang, F berhasil ditangkap anggota TNI di Gampung Bangkih, Kecamatan Gempang, Selasa dini hari sekitar pukul 3. Ditambahkan bahwa pelaku berinisial F diketahui berperan sebagai sopir untuk melancarkan aksi tersebut, sementara pemodal berinisial AMT yang berdomisili di Kecamatan Gempang. Saat ini barang bukti satu pick-up bersama 13 drum BBM dan sopir F dititipkan di Kejari PD untuk diproses lebih lanjut. Setelah dari PD, kita beralih ke Biren yang dilaporkan Yusmandin Idris. Syederalun, para pedagang ternak dan penjual daging di Biren serta panitia pemotongan hewan kurban selama hewan diperjualbelikan dan dipotong diwajibkan mengantongi Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Biren, Dr. Hewan Liza Rozana kepada serambinews.com kemarin terkait banyaknya kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Biren. Disebutkan keharusan mengantongi SKKH berdasarkan imbauan Bupati Biren yang merujuk kepada peraturan Menteri Pertanian RI dan Majelis Ulama Indonesia di tengah wabah PMK. Bupati Biren, kata Kadisnak dan Keswan Biren, berdasarkan edaran tersebut, Bupati mengimbau kepada camat, kecik, pelaku usaha peternakan dan seluruh masyarakat Biren dalam situasi wabah PMK untuk mengikuti panduan sebagaimana surat edaran Menteri Pertanian dan MUI Pusat dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di Biren. Salah satu poin dalam edaran yang dikeluarkan Bupati Biren pada 23 Juni lalu adalah pelaksanaan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK diharapkan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Persyaratan teknis hewan yang akan disembelih baik di dalam ataupun di luar rumah potong hewan harus memenuhi persyaratan administrasi. Persyaratan yang harus dipenuhi, kata Kadisnak dan Keswan Biren, yaitu pemilik ternak harus melengkapi SKKH dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Biren atau UPTD Puskeswan terdekat. Kemudian, bagi masyarakat yang melaksanakan kurban, hendaknya hewan kurban sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner yang ditunjuk. SKKH tersebut dapat diperoleh dari UPTD Puskeswan terdekat. Di Biren saat ini ada 8 UPTD Puskeswan, yaitu di Gandapura, Pesangan Siblah Kerung, Pesangan, Juli, Kota Juang, Kuala, Pedada, dan satu Puskeswan di Jenip. Untuk wilayah Jenip, Plimbang, Simpang Mamplam, dan Samalanga. Setelah dari Biren, kita beralih ke Aceh Tenggara bersama laporan Asnawi Lui. Sederalun, tim vaksinasi Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara menyebar ke pedesaan untuk mencegah menangani penyakit mulut dan kuku atau PMK. Launching perdana vaksin itu dilaksanakan di kantor Camat Darul Hasanah Selasa kemarin. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara Rizkan SP mengatakan, tim vaksinasi 16 orang dari tenaga kesehatan hewan telah dilepas ke pedesaan di Aceh Tenggara. Rizkan menambahkan, di Kabupaten Aceh Tenggara mendapat jatah vaksin 300 dosis untuk 300 ekor ternak sapi dari Kementerian Republik Indonesia melalui Dinas Peternakan Aceh. Menurut Rizkan, hingga saat ini tak ada satupun ternak sapi yang terjangkit virus PMK. Namun walaupun begitu, pihaknya tetap melakukan pencegahan terhadap wabah PMK. Setelah dari Aceh Tenggara, kali ini ada berita dari Aceh Tengah yang dilaporkan Romadhani. Sederalun, warga kampung Berawang Dewal, Kecamatan Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, mengharapkan jembatan putus dan menasah yang terancam ambruk di desa mereka secepatnya mendapat penanganan dan perbaikan dari pemerintah. Masyarakat dan pemerintah desa Berawang Dewal terus berupaya mencari solusi agar dua fasilitas umum tersebut dapat segera direhab. Reje Berawang Dewal, Yusra Yudin, menjelaskan pihaknya telah menemui sejumlah pejabat pemerintah daerah dan dinas terkait. Yusra Yudin menyampaikan, pada November 2021 lalu, Wakil Ketua DPRA Hendra Budian mendatangi kampung Berawang Dewal dalam agenda masa reses. Dikatakan dengan hadirnya Wakil Ketua DPRA reses di kampung tersebut, masyarakat mempunyai harapan akan dibangun dan diperbaiki sarana ibadah dan jembatan yang didambakan warga. Sementara itu, Wakil Ketua DPRA Hendra Budian kepada Serambinews.com Selasa kemarin mengatakan pihaknya telah menerima dan mengusulkan terkait pembangunan jembatan dan menasah di kampung Berawang Dewal. Namun kewenangan provinsi terkait hal tersebut belum memenuhi kriteria untuk pembangunan menasah. Regulasi pemerintah, kata Hendra Budian, adalah pembangunan tempat ibadah setingkat masjid. Ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi jembatan dan menasah. Oleh sebab itu, ia terus berupaya mencari solusi untuk menasah dan jembatan kampung Berawang Dewal.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Kita beralih ke berita nasional. Kongres Kehutanan Indonesia dorong pencapaian target NDC. Sederalun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap Kongres Kehutanan Indonesia atau KKI ke-7 mendorong pencapaian target Nationally Determined Contribution atau NDC Indonesia untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Menko Airlangga dalam Kongres Kehutanan Indonesia ke-7 di Gedung Manggala Wana Bakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipantau secara virtual di Jakarta Selasa kemarin berharap Kongres ini menghasilkan masukan yang berharga, terutama untuk penguatan pemulihan ekonomi, peningkatan perekonomian rakyat, dan pencapaian target. Dalam dokumen NDC, sesuai dengan persetujuan Paris, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi pada 2030 sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan pembiayaan internasional. Semua pihak diharapkan berkolaborasi, mewujudkan target NDC untuk berkontribusi pada pengendalian perubahan iklim, termasuk dari sektor kehutanan. Indonesia senantiasa mendorong dan mengupayakan kehutanan berbasis berkelanjutan. Menko Airlangga mengatakan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan yang mendorong dampak dari industri kehutanan dan perlindungan terhadap biodiversitas harus terus dilakukan, termasuk di dalamnya pencegahan kebakaran hutan. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat kehutanan dan program perhutanan sosial termasuk pengembangan hutan adat maupun hutan desa juga perlu tetap dilakukan. Masih dengan berita nasional, Sederalun, anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mengecam keras atas peristiwa meninggalnya 18 warga negara Indonesia dalam Depo Tahanan Imigrasi atau DTI di Sabah, Malaysia. Ia juga mendesak pemerintah Malaysia untuk memberikan klarifikasi resmi. Ia mengatakan kejadian tersebut jika benar ada dugaan penganiayaan, perlu mendapatkan klarifikasi resmi dari pemerintah Malaysia. Investigasi harus segera dilakukan oleh pemerintah Malaysia dan Indonesia untuk mengetahui penyebab dan mengapa kejadian itu bisa terjadi. Di sisi lain, Dave menekankan peran Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia juga harus lebih aktif memantau kejadian ini dan diperlukan pernyataan terbuka kepada publik tentang kondisi para WNI yang mengalami deportasi. Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia memberikan penjelasan mengenai 18 warga Indonesia yang dilaporkan meninggal dunia di depot tahanan imigrasi Tawau, Sabah, Malaysia sejak Januari 2021 hingga Maret tahun ini. Kedubes Malaysia di Jakarta dalam keterangan tertulisnya terkait masalah itu mengatakan total ada 149 tahanan asal Indonesia yang meninggal di depot tahanan imigrasi di seluruh Sabah. Semuanya disebabkan oleh penyakit mulai dari COVID-19 sampai penyakit serius seperti kegagalan fungsi organ dan serangan jantung. Pernyataan Kedubes Malaysia itu membuat KBMB terkejut karena jumlah kematian WNI di DTI lebih tinggi dari yang mereka duga. Kita tutup informasi pagi ini, Saudara Lun, dengan berita internasional. Amerika Serikat bunuh pemimpin senior kelompok terkait Al-Qaeda di Suriah. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Saudara Lun, militer Amerika Serikat mengatakan melakukan serangan di provinsi Idlib, Suriah, yang menargetkan seorang pemimpin senior kelompok yang bersekutu dengan Al-Qaeda. Serangan pada Senin 27 Juni menargetkan Abu Hamzah al-Yaman, pemimpin senior Huras al-Din yang bersekutu dengan Al-Qaeda. Operasi itu dilakukan saat ia berpergian sendiri dengan sepeda motor, menurut Komando Pusat Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir Al-Jazeera pada Selasa kemarin. Lebih lanjut, menurut pernyataan itu, tinjauan awal tidak menunjukkan adanya korban sipil. Pemangkasan pemimpin senior ini akan mengganggu kemampuan Al-Qaeda untuk melakukan serangan terhadap warga Amerika Serikat dan warga sipil tak berdosa di seluruh dunia. Pernyataan Sipil Suriah, sebuah organisasi kemanusiaan, mengatakan dalam sebuah unggahan di Twitter bahwa seorang pria tewas tak lama sebelum tengah malam setelah sepeda motornya menjadi sasaran dengan dua roket. Mayat akibat serangan mematikan itu telah dipindahkan ke Departemen Forensik di kota Idlib. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Rabu 29 Juni 2022. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.